nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Maligayang araw ng Sabado sa ikaapat na linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkalob sa atin ng limang pandama o five senses, lalo na ang gift ng ating tenga, upang makarinig ng mga turo ng Diyos at may sa buhay ito. Naway, puro mabubuting impormasyon lamang ang ipasok natin sa ating tenga at mata, upang paong mabubuti din ang lalabas mula sa atin. Ito po ang iyong lingkod, Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng tila pagkalito ng mga tao tungkol sa identity ng Panginoong Hesus sa mabuting balita mula kay San Juan, Kabanata 7, Talata 40 hanggang 53.
May nagsabi mula sa maraming taong nakarinig sa mga salita ni Hesus.
Totoo ngang ito ang propeta.
Sinabi naman ang iba.
Ito ang Kristo.
Ngunit itinanong ng iba,
sa Galilea ba manggagaling ang Kristo?
Hindi ba sinabi ng kasulatan na mula sa binhi ni David ang Kristo?
Kaya nahati ang mga tao dahil sa kanya, balak ng ilan sa kanila na dakpin siya, ngunit walang nagbuhat ng kamay sa kanya. Kaya bumalik ang mga bantay ng templo sa mga punong pari at mga pariseo at sinabi ng mga ito sa kanila,
bakit hindi niyo siya tala?
Sumagot ang mga bantay,
Kailan? Wala pang nangusap na
tama, ito. Tama yun.
Kaya sinabi ng mga pariseo sa kanila,
nalinlang din pala kayo. May mga pinuno ba o pariseong naniniwala sa kanya? Pero ang mga taong ito na hindi alam ang batas, sila'y isinumpa.
Nagsalita ang isa sa kanila, si Nicodemo. Siya ang nagpunta kay Hesus noong una at sinabi niya,
hinahatulan pa ng ating batas ang sino man ang hindi muna siya dinidinig upang alamin ang kanyang ginawa?
Sumagot sila sa kanya,
taga Galilea ka rin ba? Saliksikin mo nga at tignan na hindi babangon mula sa Galilea ang propeta.
At umuwi ang bawat isa sa kanila.
Isinulat ni Cleric Jess Madrid ng San Carlos Seminary ang paginilay sa Ebanghelyo. Ang nais kong pagtunan ng pansin sa mabuting balita ngayon ay ang kahalagahan ng paikinig. Narinig natin sa mabuting balita na nang dahil sa paikinig kay Jesus, nalaman ng mga tao na siya na nga ang hinihintay. Sa pamamagitan ng paikinig, tunay na makikilala si Jesus, tunay na magpapalalim ang ugnayan, tunay na titibay ang paniniwala. Kung hindi tayo nakikinig sa Kanya, hindi natin siya makikilala at hindi natin malalaman ang Kanyang mensahe ng pag-ibig, pagpapatawad at pagliligtas. Kung sarado ang ating mga tenga, puso at isipan, ang mangyayari ay pagtatakwil at pagtatanggi at pagdududa sa Kanya. Hindi papasok sa buhay ang tunay na kaligayahan. Kaya, ang paanyaya ngayong panahon ng Kwaresma, makinig, tanggalin ang umaharang sa puso at isipan upang tuluyang marinig at matanggap ang mensaheng dala ni Jesus. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.